zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Ministryně Šlechtová nechala přepracovat střednědobé cíle armády. Premiér Babiš dál tvrdí, že s STB nespolupracoval, mluví o další žalobě. Téměř 90 poslanců navrhuje zmírnit protikuřácký zákon. Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová z hnutí ANO nechala přepracovat střednědobé cíle české armády. V dosavadních plánech podle ní nesouhlasilo financování. Řekla to na velitelském shromáždění české armády. Ohledně nákupu víceúčelových vrtulníků očekává od vedení armády upravenou specifikaci. Zakázku by chtěla zadat do několika měsíců. Otevřít ji bude chtít více státům. Šlechtová chce také do parlamentu přinést komplexní návrh na rozšíření českých vojenských misí. Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO i po verdiktu slovenského soudu tvrdí, že s komunistickou státní bezpečností nespolupracoval a označil záležitost za smyšlenou. Mluví o další žalobě. Bratislavský krajský soud v obnoveném líčení zamítl Babišovu žalobu, že je v archivních svazcích někdejší československé tajné policie veden jako agent neoprávněně. Babiš uvedl, že se o rozhodnutí soudu dozvěděl od médií. Doplnil, že je připraven se soudit celý život. Prezident Miloš Zeman i přes rozhodnutí slovenského soudu počítá s tím, že Babišovi dá druhý pokus na sestavení vlády. V restauracích, na sportovištích i v kulturních zařízeních by mohly opět vznikat oddělené prostory pro kouření. Počítá s tím návrh na zmírnění současné podoby tzv. Protikuřáckého zákona, který ve sněmovně představil poslanec ODS Marek Benda. Pod návrh se podle něj podepsalo 86 poslanců z 8 klubů s výjimkou lidovců. Úplný zákaz kouření v restauracích a pohostinských zařízeních přinesla novela protikuřáckého zákona od konce května loňského roku. Dalším bodem návrhu je to, že v malých barech nebo výčepek o ploše do 80 metrů čtverečních by měli mít jejich majitelé možnost sami rozhodnout, zda jejich podnik bude kuřácký nebo nekuřácký. Česká republika podle lidovců a ODS nepotřebuje zákon o obecném referendu. Návrh zákona o referendu připravilo hnutí SPD. To jedná s hnutím ANO, komunisty a piráty o konkrétní podobě tohoto zákona. Třeba o čem by lidé mohli rozhodovat a kolik by bylo pro vypsání referenda potřeba hlasů. Podle ODS je návrh populistický a povede k rozmělnění demokracie. Na konci loňského roku bylo v exekuci 863 tisíc lidí. Za poslední rok jich o zhruba 31 tisíc přibylo. Kolem 151 tisíc osob má pak přes 10 exekucí. Uvádí to interaktivní mapa exekucí. Počet osob v exekuci narostl za rok o 3,4%, přestože máme rekordně nízkou nezaměstnanost a rostou mzdy. Ani vyšší platy a to, že mají lidé zaměstnání, jim nepomůže se z dluhové pasti dostat. Neustále platí jen úroky a sankce, uvedl autor mapy Radek Hábl. Podle organizací, které se problematice věnují, je nutná novela insolvenčního zákona. Zaměstnávání propuštěných vězňů by se mělo zlepšit. Počítá s tím dohoda o rekvalifikaci, kterou podepíše Ministerstvo spravedlnosti se zástupci úřadu práce. Intenzivnější spolupráce má snížit recidivu trestné činnosti a zapojí také víc probační a mediační službu. Memorandum se týká i zaměstnávání odsouzených lidí ve věznicích. Teď tam pracuje 60% trestaných, to je podle vězeňské služby meziroční nárůst o 8%. Krátce ze sportu. Český lyžař Ondřej Bernd chtěl v alpské kombinaci útočit na 20. místo. Sjezd se mu příliš nevydařil, sám si byl vědom chyby, která ho stála umístění mezi 30 nejlepšími, ale ve slalomu si všechno vynahradil a nakonec skončil 16. V rozhovoru pro Radiožurnál pak vysvětlil, že závodil se zraněním. Den před kombinacemi mu slalomová hůl zlomila palec pravé ruky. Zlato vyhrál rakouský favorit Marcel Hirschl. A jaké je počasí? Polojasno, teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia, v tisíci metrech na horách kolem minus 5 stupňů. V jedné z pařížských čtvrtí nedaleko centra stojí dům, ve kterém se mluví skoro výhradně česky, a to už víc než 100 let. Právě tady totiž za první světové války vznikla Československá národní rada. Dnes tam sídlí i první česká škola bez hranic. Pozve vás do ní Martina Bílá.
Právě jsme ve čtvrti jménem Saint-Germain. Čtvrť je malebná a živá. V sobotu ráno a dopoledne jsou ulice přeplněny nakupujícími lidmi. Jednou z těchto uliček je ulice Bonaparte, Je to úzká ulička, která vede od řeky Seiny. V této pařížské uličce najdeme dům číslo 18, dříve nazývaný Masarykův dům.
Tak popsali žáci z České školy bez hranic v Paříži ve své rozhlasové reportáži cestu, kterou důvěrně znají. Vede totiž k domu, ve kterém sídlí České centrum konzulát a právě i jejich škola. Ta ožívá každou středu a sobotu.
My tady teďka stojíme před školou, děti už se scházejí. Stojíme tady s jednou paní učitelkou Kateřinou Malečkovou. Máte představu třeba, kolik jich přijde? Omlouvá se někdo dopředu?
Omlouvají se dopředu. Dneska zrovna bude jedna holčička ve druhé třídě chybět, takže musíme poslat domácí úkoly mailem.
A na zhruba kolik dětí čekáme?
Čekáme asi na 40 až 50 dětí, uvidíme. Je to poslední sobota před prázdninami.
A jsou všechny ty děti z Paříže?
Všechny děti nejsou z Paříže, některé bydlí za Paříží, takže jim třeba trvá doprava do školy hodinu i víc někdy. Nino, jak jste dlouho jeli do školy?
Hodinu.
A těšíte se do školy dneska?
Jo.
A jak se jmenuješ?
Florinka Valinka.
U dveří stojí paní Šárka Kozlovská. Co bylo vaší motivací dát děti do školy a neučit je jenom doma prostě hovorovou češtinu?
Mě víceméně přesvědčila Lucie Slavíková s tím, že doma jim nejsme schopni dát tu slovní zásobu, kterou jim dá škola, což je teda pravda. A na druhou stranu je to opravdu velká časová zátěž. Původně jsme si mysleli, že stačí na ně mluvit rodnou řečí a půjde to samo, že to je vlastně to nejjednodušší, ale teprve v té škole pozná člověk, jaké všechny souvislosti to má, i ta gramatika.
Do školy přichází taky paní Eva Dokládalová. Nepištět, teďka chvilinku, prosím. Do školy přichází taky paní Eva Dokládalová se synem Hugem. Jak tě baví čeština?
Je to fajn, určitě se to hodně věcí. A jenom, že někdy je tam taky hluk a tak se mi moc někdy taky nedaří pracovat.
Českých škol ve světě je okolo stovky. Jen několik z nich má status České školy bez hranic. Jejich vzdělání uznává i český školský systém. Ta první vznikla právě v Paříži a založila ji Lucie Slavíková-Bouché.
Škola vznikla v roce 2003, původně jako v podstatě jazykový kroužek. Nicméně se velice rychle ukázalo, že jednou měsíčně skutečně nestačí. Takže jsme vlastně postupně z pěti dětí jednou měsíčně přešli na setkávání každý týden a postupně jsme dospěli k podobě současné školy, to znamená školy, kdy učíme děti od 18 měsíců věku v předškolní výchově. A pokud tyto děti mají dostatečnou úroveň znalosti jazyka, mohou přejít do první třídy a absolvovat výuku od první do deváté třídy v českém jazyce, literatuře a v českých reáliích podle osnov, podle kterých se učí žáci v České republice.
A tak se děti ve škole a školce učí opravdu velmi podobně jako jejich vrstevníci v Česku. Dozvědí se o historii, zeměpisu, písničkách i tradicích a především o češtině samotné. Pomáhají jim k tomu nejen učitelé a moderní pomůcky, ale i říkanky, které znali už naše babičky.
Posloucháte Rádio Praha.
Starostové a hejtmani žádají o zmírnění zákona o střetu zájmů. Jinak podle nich hrozí, že do vedení některých obcí nebude chtít v podzimních volbách někdo kandidovat. Je problém skutečně tak vážný? Jakou úpravu by si komunální politici představovali? A kdo je v tom podpoří? U mikrofonu Marie Bastlové je předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl.
Vy jste k nám do studia přišel rovnou z jednání s premiérem Andrejem Babišem. Řekněte mi, kolikáté jednání s ním, co by premiérem to pro vás bylo?
Myslím si, že druhé v tomto období, když byl ministrem financí, tak to bylo samozřejmě daleko častěji, ale myslím si, že tak, jak je to u něho vždycky naprosto typické, bylo to věcné jednání s jasnými závěry a věřím, že tyto závěry, které byly učiněny v pracovně pana premiéra, se přetaví právě v rozhodnutí v poslanecké sněmovně.
Já se ptám, protože tématem toho dnešního jednání byl, jak jsme zmínili v úvodu, zákon o střetu zájmu. Jde mi o to, jestli je to skutečně tak zásadní problém pro komunální politiky, že to je vaše téma setkání s premiérem, teprve druhého, jak říká. vypadáte. Jestli to je to hlavní, co komunální politiky trápí?
V tuto chvíli je to bezesporu to nejzávažnější téma, neboť hrozí exodus veřejných funkcionářů z radnic. Já jsem moc rád, že jsme mohli panu premiérovi předat nejenom petici 2500 starostů v České republice, ale především prezentaci, kterou vytvořila manažerka svazku Lanškrounsko Lenka Bartlová spolu s panem starostou Petrem Helekalem. Z té prezentace je jednoznačné, že už jsou dneska desítky starostů, místostarostů a radních, kteří rezignovali na svou funkci, a stovky, kteří o tom v budoucnu uvažují. Nejde o to, že bychom chtěli něco tajit, že bychom chtěli něco skrývat. Jde nám o to, že ty informace, které dneska v registru jsou zaneseny, jsou natolik rozsáhlé a natolik citlivé, že samozřejmě pro některé je to záležitost tak zásadní, že nemají potřebu se takto svlékat do naha.
K tomu se ještě určitě dostaneme, k těm konkrétním věcem, které vám na tom vadí, na té současné podobě. Ale ještě předtím by mě zajímal jeden váš výrok. Vy jste v prosinci řekl, a teď vás cituji, nikdo soudný nemůže chtít, aby se zastupitelé před veřejností svlékali do naha, byli oběťmi každodenní závisti, vydírání či dokonce krádeží. Jenže právě to jim hrozí, pokud zůstane zachováno současné znění zákona o střetu zájmu. Konec citace. To jste myslel vážně, to je skutečně tak reálné, že by se něco takového mohlo stát.
No, můžeme se nad tím zamyslet takto společně. Pokud v tom registru jsou informace, které se týkají vašeho majetku, kolik máte finančních prostředků na účtech, jaké movité věci, třeba sbírku známek, máte ve své nemovitosti, tak je na snadě, že to někteří, kteří určitě nejednají v souladu se zákonem, mohou takto využít. A závist, představme si, že členové rady jsou lidé, kteří mají svůj pracovní poměr. Jsou to učitelé nebo třeba redaktoři. A tito ve svém volném čase vykonávají pro obec určitou veřejnou funkci. A tento redaktor by měl zveřejnit, jaký má svůj plat. Se vší úctou na tom pracovišti to může vzbudit minimálně řevnivost, proč má tak vysoký plat, jestli je normální, že tolik má na bankovních účtech a tak podobně.
Už se něco takového stalo? Kolik bylo těch krádeží?
Já pevně věřím, že ještě žádná.
Nebo vydírání, o tom jste také hovořil.
My si musíme uvědomit skutečnost, že bychom měli bránit tomu, aby k takovým záležitostem jednoznačně došlo. A to, že si to někteří takto přebírají, no o tom svědčí, že ne desítky, ale tisíce veřejných funkcionářů toto oznámení nepodala a v dalších volbách kandidovat nebude, protože se opravdu obávají, že by se mohli stát terčem trestné činnosti. To je jeden z důvodů, proč ti lidé nadále nechtějí ve veřejné funkci nějakým způsobem pokračovat. Nechtějí nic tajit, ale chtějí, aby tyto informace se dostaly pouze dozorovým a kontrolním orgánům, to znamená okruhu subjektů, u kterých je jasné, že s těmito informacemi budou nakládat zodpovědně.
Jde mi o to, jestli váš výrok o vydírání a krádežích nebyl přece jenom přehnaný, jestli to zbytečně tu diskuzi neposouvá do extrému.
Omlouvám se, jestli to bylo emoční vyjádření, ale možná v dnešní době, pokud byste nepoužili určitý výrok, který v sobě obsahuje city, ať už pozitivní nebo negativní, tak nevzbudíte ten zájem. A myslím si, že tím, že jsme otevřeli tuto debatu možná trošku emočním vyjádřením, tak dneska se o to zajímají politici napříč politickým spektrem a teď už máme i konkrétní, řekněme, data právě ze studie mikroregionu Lanškrounsko.
Ano, a to mám pocit, že jste použil další emoční vyjádření, když jste řekl, že hrozí exodus veřejných funkcionářů. A v zápětí jste řekl, že se objevily desítky případů těch, kteří rezignovali z toho důvodu. Ministerstvo spravedlnosti oponuje tím, že veřejných funkcionářů je několik desítek tisíc a že ty případy rezignací jsou naprostý zlomek. Není tedy ten exodus také trochu přehnaný výraz?
Ten určitě ne, protože my už dneska máme čísla a byť by to byly jednotky starostů, kteří rezignují, tak si myslím, že bychom se tím měli zaobírat.
A kolik jich tady přesně je?
V tuto chvíli řádově asi 40, co máme informace, a to číslo se zvětšuje. Oni čekají, drtivá většina z nich čekají, a takto jsme to zaznamenali od těch starostů, které jsme oslovili, jak se k tomu poslanecká sněmovna zachová. Pokud nedojde ke změně zákona, potom tito lidé nechtějí dál se ve veřejném životě angažovat. Znovu zopakuji, že nechtějí nic tajit, svůj majetek nabyli v souladu se zákonem, ale je velmi složité, aby takovou záležitost dostal kdokoliv bez dalšího. Takovou informaci o jejich majetkových poměrech.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s předsedou Svazu měst a obcí a starostou Kyjova Františkem Luklem. Pojďme k těm úplně konkrétním výhradám, co vám na tom současném znění zákona vadí. Co to tedy přesně je?
Asi nejzávažnější skutečností je to, že informace, které jsou dneska v tom daném registru, které souvisí s vašimi finančními prostředky na bankovním účtu, s vaším vlastnictvím věcí movitých, protože nemovitosti ty jsou dneska už veřejné v katastru nemovitostí, jsou natolik pro některé citlivé, že nechtějí, aby se k ním dostali osoby, aniž by tyto měly odpovědnost dále s těmito informacemi nakládat. Jinak takže řečeno, že je anonymní okruh subjektů, který se na vás může podívat, zjistit si o vás dopodrobna vaši majetkovou podstatu a nikdo neví, kdo se na vás díval a za jakým účelem. Myslím si, že by bylo zodpovědné, aby ten, který má právní zájem o vás něco vědět, aby se neskrýval za rouškou anonymity.
Takže vám nevadí ty údaje uvádět, vám vadí to, jaký okruh lidí k ním má přístup.
Ano, to je to nejdůležitější. My nechceme nic tajit, znovu to zopakuju, respektujeme zásadu transparentnosti i nutnou kontrolu ve veřejné správě, ale ty informace jsou natolik podrobné, že se domnívám, že by si mě měli zacházet opravdu subjekty, které mohou vyhodnotit, jestli došlo k porušení zákona nebo ne, aby to nebylo jenom z důvodu toho, že se někdo na někoho chce podívat, aby věděl, jak na tom majetkově je.
Ale nemá veřejnost právo na to kontrolovat své volené politické zástupce, právo na informace i v tomto případě?
Naprosto souhlasím, myslím si, že právo na informace tím není popřena, kdokoliv si může zažádat a tu informaci dostane, ale myslím si, že je naprosto zodpovědné a v rámci proporcionality na snadě, aby ten člověk, o jehož majetkovou podstatu se zajímáte, měl právo vědět, kdo se o něho zajímá. Myslím si, že je to naprosto logické a stejně spravedlivé jako to, že občan má právo kontrolovat veřejného funkcionáře. S tím souhlasím, ale ten veřejný funkcionář má právo vědět, kdo se o něho zajímal.
Jenom pro upřesnění, ona ta povinnost se do velké míry na komunální politiky vztahovala i před tou novelou. Co přesně na té změně vám vadí nejvíc? Na tom stavu, který platil doposud a který platí nyní?
Ta anonymita, protože doteď, kdo si požádal, tak byl přehled těch subjektů, které se o vaše majetkové poměry zajímaly. A za druhé, že to byl majetek, který ten funkcionář nebyl v průběhu volebního období, což si myslím, že je také logické a naprosto nespochybnitelné.
Dobře, ale informace, když vám, pardon, vstupuji do řeči, ale informace o tom, s jakým majetkem politici vstupují do veřejného života, také má svoji hodnotu.
Proto, jak jsem uvedl již několikrát, nám nedělá problém tyto skutečnosti v plném rozsahu do registru uvádět. A myslím si na druhou stranu, že je to i obrana toho veřejného funkcionáře, aby mohl říct, ale já jsem to v registru měl, získal jsem ten majetek kupní smlouvou, anebo koupil jsem si toto auto na základě finančních prostředků, které jsem měl na bankovním účtu. Takže říkám ano, do jisté míry je to ochrana i toho veřejného funkcionáře. Nespochybňuji to a proto říkáme, veškeré informace nech v registru jsou, ale je dán určitý přístup na základě, řekněme, ať už kódu nebo čokoliv dalšího, kdo se k těmto informacím takto dostane.
Jak už jsme řekli v úvodu, vy jste dneska na toto téma měl setkání s premiérem Andrejem Babišem. Jak on se k tomu vašemu požadavku dnes postavil?
Myslím si, že naprosto chápe, že je jiná situace vrcholných politiků, kteří toto dělají jako svou základní povinnost. A opravdu členů rady na malých obcích, kteří ve svém volném čase se věnují správě věcí veřejných. Znovu zopakuji, jsou to učitelé, jsou to pedagogové, jsou to bankovní úředníci a mnohdy jim jejich povinnosti z pracovně právního stavu například zakazují, aby zveřejňovali výši svého platu. A my je tím diskriminujeme z toho veřejného života. Takže myslím, myslím si, že si uvědomuje vhodnost změny. Na druhou stranu sám uvádí, že je rozdíl zastupitelstva malé obce a zastupitelstva statutárního města.
Mě by zajímaly ty případy, kolik máte případů, kdy zaměstnavatelé někomu zakazují zveřejňovat výši platů.
Například právě v tom městě jsou Dolní Čermná. Máme konkrétního bankovního úředníka, kde v pracovní smlouvě má, že nemůže sdělovat svůj plat třetím osobám.
Vy jste mluvil o členách rady nebo rad na malých obcích. Jak to ale odlišit malou obec a velkou obec? Pořád je to člen rady, například v případě zastupitelstva hlavního města Prahy už asi nepochybujeme o tom, že to je velmi exponovaná pozice, tak jakým způsobem byste třeba vy navrhovali nebo chtěli tu situaci odlišit?
Praha má svůj vlastní zákon a je brána jako kraj, takže pokud bychom to vztáhli pouze na kompetenci zákona o obcích, tak tam máme obce nejmenší až po samozřejmě krajské města. My v tuto chvíli říkáme, že by se to mělo týkat všech obcí jako takových, ale jsem pragmatik a musím počítat s tím, že v rámci poslanecké sněmovny se budou dělat určité ústupky. Potom je nejjednodušší rozdělit obce podle výkonu přenesené působnosti. Máme obce jedničkového typu, dvojkového a obce s rozšířenou působností, takzvané trojkové. Myslím si, můj osobní názor je ten, že v poslanecké sněmovně bude tlak na to, aby se to týkalo pouze těch obcí menších. I když tady musím říct, že samozřejmě naprosto chápu Asociace krajů a představitele krajských zastupitelstev, že se stejným problémem, jako je na obcích, potýkají i oni. Nicméně vždycky je to dosažení možného a ta komise, kterou v tuto chvíli vytvořil pan předseda Vondráček se zástupců politických stran napříč politickým spektrem, bude určitě debatovat, aby to mělo smysl. To znamená, aby se zachovala transparentnost, ale aby se vyřešil ten největší problém. A myslím si, že bude tendence opravdu rozdělit obce podle velikostních kategorií, respektive podle toho, jaké kompetence vykonávají.
Řekl vám Andrej Babiš na tom dnešním jednání tedy konkrétně, jaký z těch postupů, z toho řešení by nejspíše byl ochoten podpořit? A připomínám, že vláda Andreje Babiše zatím dva poslanecké návrhy, které ve sněmovně jsou, nepodpořila.
Naprosto konstatoval, že se postoj vlády v tuto chvíli nemůže změnit, neboť do usnesení vlády on je jeden z členů, nicméně zítra mají klub ANA, kde se bude snažit přesvědčit poslance za hnutí, aby se jednotlivými návrhy zabývali. Leží tam dva. Jeden pana poslance Výborného z KDU-ČSL, který vyjímá se to povinnosti neuvolněné členy zastupitelstva, a pak návrh STANu, který právě hovoří o tom, že by se k těmto informacím dostali občané na základě žádosti. Oba dva mají určité rizika z hlediska toho, aby byly akceptovány. Ten první návrh, že se vyjímá ta povinnost u neuvolněných zastupitelů, kteří by takovou povinnost vůbec neměli. Já sám za sebe říkám, ne za svaz, že bych s takovým návrhem měl problém, protože si myslím, že by všichni měli tento registr vyplňovat. Ten druhý má riziko v tom, že se týká všech, to znamená včetně poslanců a ministrů, že by to bylo na vyžádání. A i tady můžeme narazit samozřejmě na určitou empatii s takovým návrhem souhlasit. Já věřím, že dospějeme ke kompromisu a že se vyřeší především ten problém na těch malých obcích, kde už dneska je velmi složité složit kandidátky do zastupitelstev.
Nemáte pocit, že ta vaše snaha za změnu zákona o střetu zájmu se Andreji Babišovi vlastně tak trochu hodí a jde mu na ruku? Já tady je na místě připomenout, že ta změna byla zavedena, konečně schválena před rokem v lednu 2017. Tomu zákonu se přezdívalo Lex Babiš, protože byl namířen k omezení vlastnických práv ministrů, tak aby jimi vlastněné firmy nemohly dosáhnout na dotace, veřejné zakázky, aby ministři nemohli vlastnit média. Andrej Babiš na ten zákon ostatně i podával ústavní stížnost. Tak jestli nemáte třeba obavu z toho, že mu tak trochu nahráváte v jeho vlastním politickém boji?
Dvě skutečnosti k tomu zmíním. První, myslím si, že zákonodárci, když schvalovali tu novelu, tak opravdu vylili s tou vaničkou i dítě, že v tom běsnění a honu na jednoho z politiků si neuvědomili, jaký dopad to bude mít. A ta druhá skutečnost, zcela objektivně, a potvrdili by to i kolegové, kteří se mnou na tom jednání byli, je, že si Andrej Babiš tuto skutečnost uvědomuje, ale v tom negativním slova smyslu. To znamená, že ho nechce využít ve svůj prospěch a naopak říká, musíme oddělit ty, kteří se politice věnují na full time, a ty na těch malých obcích, kteří to mají ve svém volném čase. Z jeho úst, a myslím si, že neřeknu nic tajného, právě zaznělo, že by se to opravdu mělo týkat těch v malých obcích, to znamená například obcí prvního a druhého typu.
Když říkáte, že Andrej Babiš tvrdí, že to nechce využít ve svůj prospěch otevření zákona o střetu zájmu, to vám nějak garantoval nebo slíbil na tom dnešním jednání?
Žádné závazky konstitutivního charakteru tam nepadly. Padla tam pouze vůle najít kompromisní cestu, nejenom napříč politickým spektrem ve sněmovně, ale i s transparentními organizacemi nebo organizacemi protikorupčního charakteru, tak, aby ten návrh měl nějakou šanci na úspěch. A z toho důvodu i já jsem v tomto velmi nebo velký realista a zavřít ten registr pro všechny a bez dalšího nemůže být úspěšný. Myslím si, že bychom měli opravdu vyřešit to nejpalčivější, to znamená neuvolněné funkcionáře, respektive ty zastupitelé na malých obcích, a vrátit se potom, a to tam také padlo, k systémové změně zákona o střetu zájmu, která by vzešla z pera vládních stran.
Řekl nebo neřekl Andrej Babiš na tom jednání explicitně, že otevření zákona o střetu zájmu nevyužije proto, aby napravil ty části zákona o střetu zájmu, které mu vadí?
No, to v žádném případě nepadlo. Tam jsme se bavili jenom o skutečnosti.
Takže to byl spíš váš dojem tedy z toho jednání dnešního?
Dojem v tom smyslu, že se chce při změně zákona o střetu zájmu zaobírat negativními dopady na malé obce.
Pojďme ještě k tomu, kolik času vám na to zbývá. Dokdy je potřeba z vašeho pohledu se k nějakým změnám dobrat, tak aby se zabránilo onomu exodu, o kterém jste hovořil?
Ten kompromisní návrh nebo úprava jednoho z návrhů, který leží v poslanecké sněmovně, musí být uskutečněna, domnívám se, nebo ta shoda musí být nalezena do konce měsíce tak, aby v červnu ta úprava nabyla účinnosti, aby byl dán jasný signál, že došlo ke změně v době, kdy se budou sestavovat kandidátky do zastupitelstva obcí.
A co třeba rozhodování ústavního soudu? Tam nečekáte, že by měl padnout v dohledné době nějaký verdikt? A těch stížností je tam víc, přidesílám na zákon o střetu zájmu.
Myslím si, že praktické by bylo, pokud by k té změně došlo na půdě poslanecké sněmovny, tedy zákonodárného sboru, který o střetu zájmu, ať už v tom základní nebo v té novele, tak to rozhodl. A to bude nejistější. Jakékoliv soudní rozhodnutí nemůžeme limitovat ani v čase a ani v tom výsledku. Ale výsledek hlasování v poslanecké sněmovny, pokud bychom se na kompromisní variantě zhodli, tak ten garantovatelný je.
A varianta, že byste počkali na analýzu dopadů toho zákona, tak jak říká Ministerstvo spravedlnosti, které tvrdí, že teď je příliš brzy na změny, tak varianta, že byste počkali na výsledky takové analýzy, pro vás v úvahu nepřipadá?
Obávám se, že skutečnosti, které už dneska máme k dispozici z hlediska počtu rezignací na pozice starosty, místostarosty či členů rady, nám neumožňuje na něco čekat. Myslím si, že musíme v tuto chvíli jednat a nalézt takové řešení, které bude kompromisní a bude akceptovatelné nejenom většinou v poslanecké sněmovně, ale právě i organizacemi, které se transparentností zabývají.
U mikrofonu Marie Bastlové byl předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Luka. Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.